7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom discuta cu aspiții mei despre trecerea timpului, pe lângă noi, cum spunea un prieten de al Europei Libere. Într-un interviu despre evenimentele cele mai importante ale anului 2009, el notase că în timp ce Europa a consemnat împlinirea a 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, Moldova s-a întors în anul 1989, făcând din nou drumul sizific ce părea să fi fost parcurs odată. Odată cu lumea civilizată, care a știut să învețe din evenimentele de acum două decenii, când, am să îndrăznesc să vă amintesc, în Polonia, Solidarność a obținut legalizarea. Ungaria a anulat restricțiile de circulație de la frontiera cu Austria. Uniunea Sovietică și-a retras ultimul pluton de ostași din capitala Afganistanului. Autoritățile chineze au înnăbușit acțiunea de protest din piața Tiananmen. În Cehoslovacia s-a produs Revoluția de Catifea. În cele trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania, 2 milioane de persoane au constituit un lanț viu cu o lungime de 600 de kilometri, protestând împotriva ocupației sovietice. Iar la Timișoara a izbucnit focul Revoluției Românești, care l-a detronat pe Nicolae Ceaușescu. Pentru Europa, două decenii au fost mai mult decât suficiente ca să învețe din erorile umane. Ce a învățat Republica Moldova din aceste două decenii? La această întrebare vor răspunde oaspiții mei de astăzi, cercetătoarea de la Berlin Aneleute Gabani și istoricul de la Chișinău Igor Cașu. Mai întâi însă, Ileana Giurchescu de la Praga prezintă buletinul de știri.
La Chișinău a avut loc sâmbătă congresul special al Partidului Național Liberal, un congres de bilanț, după victoria în alegerile generale, relatează Vasile Botnaru.
Deocamdată nu este foarte clar care este atitudinea față de problemele principiale, care sunt două pe ordinea de zi a Alianței, reforma constituțională și alegerile anticipate, dar cert este că PLDM, după mine, se pregătește foarte serios de alegerile anticipate și vrea probabil să fie vârful de lance, așa cum e asta și bine, a viitoarei coaliții.
Mulțumesc, a fost Vasile Botnaru. Luni, premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă vor fi la Bruxelles pentru ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. După aproape o săptămână de când un grup de ortodoxi a vandalizat o hanuchia amplasată de comunitatea evrească în centrul Chișinăului, Mitropolia Moldovei a reacționat, distanțându-se de modul în care s-a protestat. În același timp, Mitropolia consideră că nu este binevenită instalarea simbolului de cult evresc într-un spațiu public care este strâns legat de istoria și credința poporului nostru, se arată într-o declarație plasată pe internet de către Mitropolie. Este vorba de amplasarea hanuchielei lângă parcul public Ștefan cel Mare. Cel mai important cleric disident din Iran, Ayatollahul Montazeri, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Secretarul general NATO, Foras Musen, a salutat formarea noului guvern în Afganistan, apreciind că poporul afgan are nevoie de un guvern decis să lupte împotriva corupției. Iar marți, președintele Serbiei, Boris Tadic, va fi la Stockholm pentru a depune oficial cererea țării sale de intrare în Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Așadar, invitații emisiunii de astăzi sunt cercetătoarea de la Berlin, Aneleute Gabani, și istoricul de la Chișinău, Igor Cașu. Discutăm despre schimbările care s-au produs în cele două decenii, ce ne despart de anul revoluțiilor europene. Așadar, o buclă istorică de 20 de ani și spirala asta pe unii moldoveni i-a dus în punctul inițial, dacă nu sub momentul 89. Este o senzație adevărată sau nu și cât de mare este contrastul în comparație cu ceea ce se întâmplă în Europa? Doamna Gabani.
Într-adevăr, comparația, mai ales dacă ne gândim la evenimentele post-electorale din primăvară, este în bună măsură justificată, pentru că acele accese de violență în piață, enigmele care au rămas după aceea, cine a tras noi, cine a fost cel care a vrut să folosească forța, cine este acel care eventual a fost elementul moderator, vor rămâne și Republica Moldova cu un fel de vină, aș spune, primordială, ca și România după 1989, până astăzi nu au putut fi clarificate toate enigmele și tare mă tem că în ciuda multor eforturi făcute și în ciuda foarte multor publicații care au apărut, mai ales în ultimii câțiva ani, în legătură cu această problemă, totuși multe enigme nu se vor putea elucida niciodată, mă tem.
Spre deosebire de România, unde totuși societatea este vigilentă, în Moldova societatea este destul de inertă. Domnule Cașu, este adevărat sau nu?
Sigur că tranziția politică, să spunem așa, la un sistem politic pluralist, să spunem așa, unul deosebit de cel sovietic bazat pe monopolul unui partid. Aici, sigur că această criză a fost rezolvată relativ ușor. Să ne amintim că în 90 deja am avut primul partid înregistrat pe lângă cel comunist. Este vorba de Partidul Social-Democrat. Și aș spune că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani a arătat că tranziția de la un sistem la altul, tranziția instituțională, a fost relativ ușoară, dar problema de bază este cea a schimbării mentalităților. Există o similitudine între 89 și 2009. Dacă ne referim chiar la acele manifestări de stradă din 7 aprilie 2009, seamănă foarte mult cu cele din 7 noiembrie 1989, aceeași agenda, aceleași slogane anticomuniste, și așa mai departe. Și pentru 2009 aș accentua faptul că este un an foarte important. Am revenit în presa internațională, Moldova ca subiect al marilor ziare americane, britanice, franceze, germane și așa mai departe. Asistăm în 2009 la un interes sporit față de politică ca atare, după o perioadă lungă de nihilism. Politica moldovenească a devenit foarte interesantă în anul 2009, și protagoniștii principali ai politicii moldovenești au devenit la fel de interesanți pentru marea majoritate a populației ca și protagoniștii filmelor sau opera mexicane.
Mă rog, a fi pe primele pagini ale ziarelor americane, sigur că nu întotdeauna înseamnă să fii lăudat. Sarmano Berlusconi la fel a ajuns pe primele pagini, dar cu fața însângerată. Doamna Gabani, dacă ar fi să măsurăm cumva utilitatea acestor două decenii, ce criterii ar fi de aplicat? Eu, bună oară, m-aș uita la cine sunt elitele politice, cât de tineri sunt, ce background au, ce biografie au. Ori, în cazul Moldovei, sunt prea puțini cei care sunt de formații nouă, între ghilimele.
Nu știu dacă aș fi atât de pesimistă cum sunteți dumneavoastră. Uitându-ne numai la câțiva protagoniști, de exemplu cei care au intrat într-adevăr în vizorul și al interesului străinătății în anul acesta, cei de la Partidul Democrat, cei de la Partidul Liberal, sunt o serie de oameni tineri de mare calitate, de formație europeană și aș spune că ei deja reprezintă direcția în care va merge Republica Moldova și diferența este foarte mare dintre ei. Cred că electoratul ar trebui să vadă destul de clar, ceea ce în cazul României uneori mi se pare mai greu de văzut și de analizat, care sunt curentele realmente acelea care tind să elibereze România de tarele sistemului trecut, de tarele mentalității care există și acolo, mentalității trecutului. Am impresia că Republica Moldova nu stă mult mai prost decât România.
Dar în același timp, doamnă Gabani, vreau să vă contrazic, un sondaj recent arată că 47% din populație ar vrea să fie refăcută Uniunea Sovietică. Ce folos că avem în interiorul elitelor lideri puternici, dar masa inerțială încă nu ajunge din urmă.
Explicația, după părerea mea, este faptul că până acum presa și mai ales televiziunea, care este de fapt acel medium prin care elitele comunică cu masa populară, ca să spun așa, este televiziunea și televiziunea a fost în mâinile comuniștilor foarte multă vreme și până nu de mult acest monopol nu a fost spart. Aceasta este explicația și cred că Republica Moldova ar trebui să se caute alte căi de comunicare. Știu că în Republica Moldova societatea civilă este destul de puternică și destul de angajată, însă ar trebui să caute într-adevăr acele modele care există și în Occident. De exemplu, sunt o mare adeptă a centralei de educație politică, cum se numește în limba germană, Bundeszentrale für politische Bildung, care este o instituție, ca să spun așa, neangajată politic și care se axează pe acțiunea de instruire și de explicație a unor fenomene politice, atât străine cât și, aș spune, din spațiul german, în folosul elevilor de școală, în folosul tineretului, în folosul profesorilor, al ziariștilor. Aici cred că s-ar putea acționa pentru a trece cumva dincolo de acest monopol care, într-adevăr, ar trebui să fie spart la un moment dat.
Adică nu e suficient să predăm istoria doar la lecțiile de istorie?
Nu, vedeți, pentru că și profesorii nu sunt ei înșiși câteodată destul de informați. De exemplu, la această centrală la care mă refer, se publică, de altfel, în fiecare săptămână, niște materiale specifice care pot fi obținute pe teme date de către profesorii de școală. Și elevii, de altfel, pot și ei să facă apel la această instituție pentru a primi gratuit materiale de studiu, materiale de informație. Nu mai vorbesc de faptul că se organizează și conferințe, nu numai în capitală, ci și în instituții, în orașele mici, chiar și la țară. Și acest lucru contribuie foarte mult, în primul rând, la trezirea interesului politic și la elucidarea unor probleme care, într-adevăr, omul de rând nu le-a înțeles. El nu își amintește de aspectele negative care existau în Uniunea Sovietică, mulți care trăiesc după 20 de ani nici nu-și mai amintesc bine despre ce era vorba. Pe de altă parte, însă, ei tind să aibă o amintire în culor roz despre siguranța sau așa zisa, siguranța traiului, siguranța locului de muncă, siguranța a salariilor la sfârșitul lunii, etc. Aceste vremuri nu se pot întoarce și acest lucru trebuie explicat oamenilor, pentru că sistemul în sine nu a putut să supraviețească. Acest sistem comunist, cât și sistemul hegemonic care era Uniunea Sovietică, din fericire a implodat, dacă vreți, din cauza problemelor de sistem. Acest sistem nu a mai putut supraviețui din cauza greșelilor pe care era construit.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vreau să mă refer și eu la acest sondaj care arată că 47% dintre moldoveni sunt pentru refacerea URSS. Cred că acest procentaj, pe de o parte, reflectă în mare și ponderea PCRM-ului pe șchierul politic de astăzi din Republica Moldova. Pe de altă parte, cred că trebuie să luăm aceste cifre cu oarecare spirit critic, pentru că este mai degrabă un fenomen psihologic, această nostalgie după URSS, în sensul că nu neapărat cei care au spus că au nostalgie față de URSS sunt pentru refacerea URSS-ei, sunt foarte realiști, și mai degrabă m-aș alătura la ceea ce a spus doamna Gaberni. Această nostalgie ar reflecta, de fapt, nemulțumirea față de situația de astăzi și în lipsa unui alt model, unei alte perioade de referință, viitorul fiind incert, sigur că se face referire la un trecut înainte de 1989. Și totodată trebuie să amintesc aici că și în Germania Democrată, în partea de est a Germaniei, s-a făcut anul acesta un sondaj care arată, dacă rețin bine, că circa o pătrime din foștii cetățeni ai RDG-ului, de asemenea, au nostalgia socialismului, să spunem așa. Cred că această cifră nu exprimă o dorință de a reveni la ceea ce a fost, cât mai mult o nemulțumire față de situația actuală, mai ales că, să ne amintim, anul 2008-2009 sunt ani de criză și problemele economice sunt foarte sensibile.
Convențional să-l numim fenomenul Trabant, sau pe care îl descrie Vasile Iernu în primul roman, dar și în al doilea, cu oamenii care idolatrizează retroactiv Trabantul. Sigur că nu înseamnă că ei doresc să circule cu Trabantul, ei totuși circulă cu Mercedes-ul. Sunt puțini cei care rămân fideli, nu, doamna Gabani?
Așa este, și îi mulțumesc domnului Cașu pentru că a adus în discuție fenomenul est-german. Este extrem de elocvent dacă ne gândim investițiile enorme pe care care toți cetățenii germani, noi plătim de altfel o taxă destul de serioasă de 20 de ani pentru refacerea RDG-ului și cei care astăzi circulă nu cu Trabantul, ci cu Mercedesul, circulă pe niște autostrăzi nemaipomenite, circulă cu trenurile cele mai moderne, au gările mult mai moderne decât germanii din vest și, în general, au ajuns la un nivel de viață incomparabil cu cel de dinainte. Totuși, s-a format o sciziune a societății și trebuie să ne gândim și la acest lucru, lucru mai puțin cunoscut în Republica Moldova, faptul că încă are loc o mișcare de migrație foarte importantă din RDG, fie spre fosta RFG, fie în exteriorul Germaniei, se duc în Elveția, în Austria, în căutare de lucru, în căutare de salarii mai bune și de oarecare siguranță. Și aici ajungem la depopularea unor regiuni întregi din fosta RDG, unde șomajul este la nivel de 50-60%, unde n-au mai rămas decât vorba aceea bătrâni sau bărbați. E interesant că femeile sunt mai inventive și mai întreprinzătoare și pleacă mai degrabă decât bărbații din acele regiuni. Deci problemele nu au fost rezolvate cu foarte mulți bani, iar mentalitatea într-adevăr arată să nu ne gândim numai la faptul că fostul partid comunist redegist, care practic nu mai și-a schimbat numele, dar nici cadrele în mare parte și nici ideologia, care formează acum cu o parte a unui partid de stânga comunist, aproape din fosta RFG, partidul stânga Die Linke, care în noile landuri, adică în fostul RDG, a ajuns al doilea partid ca importanță la alegeri în anumite landuri. Este un lucru necunoscut în nicio altă țară postcomunistă și ne pune serios pe gânduri.
Prin urmare, dacă eu aș fi Alexander Prohanov, de exemplu, sau un simpatizant al partidului lui Ziuganov, ar fi să vă spun la ce v-a servit dumneavoastră 20 de ani de revoluție, dacă, iată, spuneți dumneavoastră, fostul RDG se depopulează, ori iată, Republica Moldova a trimis 1 milion de gastarbeiteri în toată lumea,
da,
și trăiește din banii trimiși de peste hotare. Domnul Cașurnează, cum combateți sau cum polemizați cu un asemenea gen de concluzii?
Sigur, aceste argumente au sunat adeseori chiar în discursul PCRM-ului până la venirea lor la putere în 2001. Iată că nici ei n-au putut să schimbe această realitate, moldovenii pleacă și pleacă mai mulți chiar după 2001. Asta ne invită la reflecție mai serioasă și anume aceea că trăim într-o lume în care globalizarea ne afectează și pe noi. Așa cum a spus și doamna Gabe, ne pleacă din Germania în Elveția. Eu am stat 2 ani în Elveția și pot să vă spun că, într-adevăr, în ultimii ani, cei mai mulți cetățeni europeni care preferau Elveția veneau din Germania. La rândul său, foarte mulți elvețieni pleacă în Statele Unite, portughezi care lucrează în Germania sau în Elveția, moldoveni care pleacă în Portugalia și așa mai departe. Deci este un proces firesc. Cu timpul o să ajungem în situația în care moldovenii probabil o să stea mai mult acasă, vor deschide afaceri și alții vor pleca în străinătate, mai ales cei tineri care vor un câștig rapid și mai mare într-o perioadă scurtă. Vom avea și noi criza forței de muncă și va trebui să acceptăm, așa cum a acceptat deja România, forța de muncă din țări asiatice, în special din China. Este un proces firesc. S-a întâmplat și în cazul polonezilor. La începutul anilor 90 ei plecau și munceau în
Irlanda.
Acum ucrainenii pleacă la dânsi și lucrează și așa mai departe.
Adică ceea ce îți răspunde lui Prohanov este vorba de o opțiune. Sigur că poți să optezi pentru regimul stalinist unde oamenii nu aveau pașapoarte și erau ținuți cu forța într-o anumită regiune și oamenii care vor să vadă să călătorească plătind respectivele tributuri. Vreau să vă mai rog încă ceva. La începuturile acestor două decenii, Republica Moldova era comparată cu țările baltice și, mă rog, era mai curând un gest de încurajare, dar la anumiți parametri, într-adevăr, Republica Moldova avea șanse să ajungă în rând cu balticii. De ce credeți că Moldova a ratat această simetrie, doamna Gabani?
După părerea mea, Moldova a ratat pentru că nu a fost în cărți. Foarte simplu. Țările baltice au fost în cărți, mai ales în cărțile americanilor, ale Statelor Unite, iar Republica Moldova, după cum știm foarte bine, a fost sfătuită destul de insistent să se îndrepte spre CSI. Eu mă amintesc chiar că într-un material fostul președinte Mircea Snegur a scris că Republica Moldova la un moment dat a fost sfătuită, ca să spun așa, să adere la CSI, dacă nu, nu va primi fonduri și împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional. Iar cei care au fost demnitari la dumneavoastră, hai să spunem la începutul anilor 90, știu acest lucru cu toții foarte bine, așa cum de altfel și așa zisa oportunitate a reunificării cu România, despre care tot se vorbește, acea fereastră de oportunitate, dacă a existat vreodată, în momentul destrămării Uniunii Sovietice, de fapt n-a putut să existe tot din cauza că soarta Republicii Moldova nu a fost realmente niciodată în vedere. Republica Moldova, din păcate, fiind pe drumul țărilor baltice și chiar având în anumite elemente chiar prioritatea asupra țărilor baltice, de exemplu în ceea ce privește tratamentul minorităților, cred că Republica Moldova a fost un model, de altfel într-un fel și este în continuare, dar scurt pe doi n-a fost în cărți.
Domnul Cașu, versiunea dumneavoastră?
Sunt de acord aici, printre alții care au spus acest lucru, Snegur, menționat de doamna Gabani, sunt și alții, nu există îndoială în acest sens, într-adevăr nu eram în cărțile occidentalilor. De asemenea, trebuie să amintim că nu exista niciun consens la nivel intern între elitele locale, între cetățenii Republicii Moldova, în care direcție trebuie să mergem. Deci această izolare, dacă vreți, a Republicii Moldova și această aproape forțare să intrăm în CSI era determinată și de această situație la nivel intern. Lipsa unui consens național, care vroia unirea cu România, care vroia în CSI, care vroia în general refacerea ab initio a URSS. Prin comparație cu țările baltice, care au avut un consens. Și apropo, dacă ați menționat și problema minorităților, legislația lingvistică din RSSM în 89 a fost una din cea mai liberală, dar nu și cea mai eficientă. Țările baltice, prin faptul că au pus acest examen, au pus niște condiții pentru integrarea, acceptarea cu drepturi deplini a minorităților, deci în statutul de cetățeni ai acestor trei republici, ei au pus niște obstacole în viziunea lor a minorităților. În realitate, a fost o chestiune necesară, mai ales în cazul Estoniei și Letoniei, cu minorități importante de până la 40%. Și acest lucru a permis ca aceste țări să aleagă parlamente, într-adevăr, naționale, care au avut o agendă foarte clară, integrarea Uniunii Europeană, în timp ce noi, acest procentaj care a venit din partea minoritarilor, s-a dus în special, începând cu anul 94, s-a dus spre partide politice care doreau refacerea Uniunii Sovietice și asta a cântărit foarte mult în acest sens, mai ales că și majoritatea românească de aici nu era foarte clară în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova.
Doamna Gabani?
Vreau să mai adaug, în primul rând, Republica Moldova nu a fost decât, hai să spunem, într-un trecut foarte îndepărtat, o unitate statală de sine stătătoare. Deci aici a fost foarte greu de a forma o identitate națională, ceea ce în cazul balticilor a fost diferit și a înlesnit foarte mult acea formare de, cum să spun, curente de opinie care au facilitat foarte mult dezvoltarea pe drumul instituțiilor euroatlantice. Și să nu uităm, chiar înainte de proclamarea independenței Republicii Moldova, cu un an înainte s-a întâmplat sciziunea transnistriană și găgăuză, ceea ce înseamnă că, de fapt, Republica Moldova, chiar înainte să devină independentă, a fost deja fractură și, după cum ne dăm seama acum, această fractură continuă să fie până în prezent obstacolul, hai să spunem, dacă nu cel mai important, atunci foarte important în ceea ce privește dezorientarea atât mentală, cât și economică, politică și de politică externă a Republicii.
Pe final vreau să vă întreb dacă acum, după 20 de ani din 89 sau după un an foarte dificil care a fost 2009, Republica Moldova în special are mai multe șanse să aibă în interior o unitate națională care a fost deficitară, așa cum spune domnul Cașu, dacă acum cu democrații în față există mai multe șanse să se formeze o idee națională valabilă care să înturnească elementele care ar propulsa-o spre Uniunea Europeană. Doamna Gabani?
Aș spera să se cristalizeze astfel de identitate, care mă tem că mai există la niște cercuri pe care altfel le stimez foarte mult, ideea că o reunificare cu România ar putea fi benefică, fie pentru o parte, fie pentru cealaltă, fie în mod ideal chiar pentru amândouă, și că ar fi posibilă. După părerea mea, n-ar fi nici benefic, fi nici posibil. Mă gândesc numai la faptul că Republica Moldova până acum a optat întotdeauna pentru reintegrarea Transnistriei, iar împreună cu Transnistria mi-este foarte greu să-mi imaginez aceste două statalități să se unească într-una, văzând și cunoscând și trăind problemele pe care le-au avut cele două părți ale Germaniei reunificate în 1990. Cred de asemenea că această idee și aceste puseuri, ca să spun, care sigur că sunt alimentate și de către anumite cercuri sau, hai să spunem, personalități din România, mi se par foarte periculoase pentru că împiedică ceea ce, din punctul meu de vedere, sigur de la distanță, dar cu multă simpatie, ar însemna că această țară, Republica Moldova, trebuie să ajungă la un consens asupra identității de stat independent, de stat european, de stat, dacă vreți, sud-est european, care își va dezvolta o personalitate clară și cu această personalitate clar definită va avansa către Uniunea Europeană. Și amintesc ascultătorilor dumneavoastră ceea ce a spus președintele Emil Constantinescu în 1997, după ce România ratase aderarea timpurie atât la NATO și la UE. Și atunci el a spus, indiferent care este decizia acestor foruri, noi vom continua pe drumul reformelor care ne vor face compatibil cu aceste instituții, indiferent dacă poarta este întredeschisă sau pe jumătate deschisă, pe jumătate închisă, noi mergem în această direcție pentru că aceasta este direcția.
Domnul Cașu?
Aici sunt complet de acord cu doamna Gabenei și este o tendință în rândurile elitei politice și intelectuale, inclusiv de la Chișinău și de la București, în ceea ce privește posibilă această reunificare cu România. Intelectuali de marcă din România, precum mai recent Armand Goșu, a exprimat aceeași idee la o conferință la București consacrată anului 89 și viitorul Republicii Moldova, la care a participat și profesorul Tismaneanu cu o carte lansată pe această temă. Deci spuneam că există din ce în ce mai mult această tendință de a vedea cu alți ochi viitorul Republicii Moldova în afara acestei scheme, acestei obsesii chiar care a dominat mințile noastre de la 89 încoace în cea mai mare parte a anilor 90. Cred că această idee a reunificării cu România nu este doar una anacronică, este și una care ne duce la pierzanie și ne îndepărtează de fapt de Europa. Și România nu se știe dacă ar avea de câștigat, așa cum invoca și doamna Gabani, de la această reunificare. Să ne amintim doar de chestiunea Găgăuziei. Nu se știe dacă România ar fi de acord să acorde autonomie teritorială din punct de vedere etnic.
Așa este.
Maghiarilor din Transilvania și așa mai departe. O serie de probleme, cred că reunificarea ar crea mai multe probleme.
Iar la Găgăuzii scrie foarte clar că ei au dreptul la autodeterminare în cadrul
externă, da, autodeterminare externă. Deci ar crea mai multe probleme decât ar rezolva această idee a reunificării. Totodată, asta nu înseamnă că elita intelectuală sau politică de la Chișinău pune problema identității. Deci cei care s-au identificat drept români sunt români în continuare. Nu este această problemă și, din păcate, mai puțin totuși în România înțeleg această problemă. Este, dacă vreți, o vacă sfântă această temă, dar cred că cu timpul, cu puțină răbdare, se va accepta această idee și Republica Moldova va intra în Uniunea Europeană alături de România, nu în cadrul României. Aceasta ar fi, de fapt, și baza unui consens național sau, dacă vreți, a unei identități naționale în momentul în care majoritatea românească de aici va renunța la ideea reunificării cu România și, de cealaltă parte, minoritățile vor renunța la refacerea, într-un fel sau altul, a dominației Rusiei în această zonă.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea duminicală Europei Libere, la care au participat cercetătoarea de la Berlin, Anelei Utegabani, și istoricul de la Chișinău, Igor Cașu. Ne reauzim duminica viitoare, când iar vom trage niște linii de bilanț. Vom vorbi despre cele mai importante evenimente ale anului 2009. Până atunci ne puteți asculta zilnic la ora 7, dimineața și seara. Iar sâmbătă vă dă întâlnire ca de obicei Valentina Ursu. După care eu, Vasile Botnaru, am să o iau de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.